Ozatlıq radiosu sili. Bugün 2 noyabr düşənbə. Mikrofon aldında Bikə Timirova. Bugün Ozatlıq tapşırığında. Татарстандагы хакимият фирқасы өзгәрешләр турында белдерә һәм чистарту үткәрә. Бердәм Русия фирқасының утырышы турында безнең язма. Афганстанда президент итеп Хамид Карзай игълан ителде. Британия тышкы эшләр министры Русиягә килде. Яклар ике арадагы мөнәсәбәтләрнең яхшыра башлаганын күрсәтергә тели. Хәзерге татар шигърияте ялкынлы чорына кайтырга сәләтле. Татар тәнкыйтьчеләре бәя бирә, язучылар берлеге 75 еллыгын бәйрәм итә. Бүген Азат Европа Азатлык радиосы Абхазия һәм Көньяк Осетияга тапшырулар башлый. Кавказ авазы турында безнең әңгәмә. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Афганстан Үзәк сайлау комиссиясе Хәмид Карзайның президент булып сайланганлыгын игълан итте һәм 7 ноябрьгә билгеләнгән 2 тур президент сайлауының булмаячагын белдерде. Пакистан Кораллы кешеләренең баш идарәсе урнашкан Равалпинди шәһәрендә бомба шартлаудан кимендә 35 кеше һәлак булды. Мәскәүдә Британия һәм Русия тышкы эшләр министрлары очрашып, ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрне яхшырту турында сөйләште. 4 ноябрьдә Казанның Рубин футбол такымы белән уйнаячак Барселона такымы футболчылары бүген Казанга килә. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Афганстан Үзәк сайлау комиссиясе рәсми рәвештә Хәмид Карзайның президент булып сайланганлыгын игълан итте. Комиссия рәисе Дауд Гали Наҗафи шулай ук бу шимбәгә билгеләнгән 2 тур президент сайлауының булмаячагын белдерде. Узган якшәмбе президент Карзайның көндәше, элекке тышкы эшләр министры Габдулла Габдулла сайлау ирекле һәм гадел булмаячак дип 2 тур сайлау алды көрәшеннән чыгуын белдергәч, Карзай бердәнбер намзат булып калган иде. Пакистан Кораллы кешеләренең баш идарәсе урнашкан Равалпинди шәһәрендә бомба шартлаудан кимендә 35 кеше һәлак булды. Полиция әйтүенчә, мотоциклы интихарчы баш хәрби идарәдән ерак түгел банк һәм кунакхана янында халык күп булган урында бомба шартлаткан. Беренчә сәгать соңрак ике интихарчы илнең икенче иң зур шәһәре Лахорга кергәндә полиция тикшерү капкасы янында бомба шартлатып 7 кешене яралады. Соңгы атналарда Пакистанда шартлаулар нәтиҗәсендә 250-дән артык кеше һәлак булды. Пакистан армиясе генерал-майоры Атар Габбас хөкүмәт гаскәрләре Көньяк Вазиристандагы иң зур шәһәрләрнең берсе булган һәм Пакистандагы Талибанның элекке идарә үзәге урнашкан Канигур-Рам шәһәрен тулысынча үз кулына алды дип белдерде. Исламабадтагы матбугат очрашуында Габбас Канигур-Рам һәм аның тирәсе террорчылардан тулысынча чистартылды диде. Ул шулай ук ул тирәннең миналардан чистартылганлыгын һәм анда 5 йөк машинасы тулы кораллар, сугыш кирәк-яраклары һәм шартлаткычлар табылганлыгын белдерде. Берничә атна элек Пакистан соңгы елларда Талибан көчәеп киткән Көньяк Вазиристанда сугышчыларга каршы киң күләм хәрби чаралар башлады. Мәскәүдә Британия һәм Русия тышкы эшләр министрлары Дэвид Миллибанд белән Сергей Лавров очрашып, ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрне яхшырту турында сөйләште. Бу соңгы 5 елда Британия тышкы эшләр министрының Русиягә беренче сәфәре. Русияның элекке күзләү офицеры, британ ватандашы Александр Литвиненконың 2006 елда Лондонда агулап үтерелүеннән соң ике ил арасындагы мөнәсәбәтләр киеренкеләшеп китте. Русия төп шикләнүче Андрей Луговойны Лондонга тапшырудан баш тартты. Соңрак Луговой Дәүләт Думасына сайланды. Британияның Русиядә хөкүмәтелгән Русия ватандашларын тапшырмауы исә Мәскәүнең ачуын чыгарды. Миллибанд 2 ел уртак проблемаларга каршы хезмәттәшлек итәргә тиеш диде һәм сөйләшүләрнең үзара аңлашу өчен файдалы булуын белдерде.
As a result of our talks, I think we can say that not only do we understand.
Безнең сөйләшүләргә йомгак ясап, без бер-беребезне яхшырак аңлыйбыз дип кенә түгел, бергә яхшырак эшләү юлларында табарбыз дип уйлыйм, диде Миллибанд. Лавров исә шишелмәгән мәсьәләләр булуга карамастан, икътисади бәйләнешләрнең көчәя баруын әйтте. Украина президенты Виктор Ющенко хөкүмәттән бу ел башында Россия белән төзелгән газ килешүләрен үзгәртүне таләп итте. Ющенко 2010 елда никадәр Россия газын сатып алуны илдәге икътисади мөмкинлекләргә карап билгеләргә кирәк диде. Элегрәк Россия премьер-министры Владимир Путин Украина премьер-министры Юлия Тимошенкога сылтау белән Киевта газ өчен түләүдә тагын проблемалар башлана дигән иде. Бу ел башында Россия белән Украина арасында газ өчен түләүләр турында килешә алмау сәбәпле Украина аша Европага 2 атна чамасы газ кудырылмый торды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Украинада кизу һәм вирустан сулыш юллары ялкынсыну сәбәпле үлгәннәр саны 67-гә җитте. Сәламәтлек саклау министрлыгы әйтүенчә, авырулар саны 200 меңнән артып киткән. Душәмбе көнне илнең барлык хастаханәләре вируска каршы Швейцариядән китерелгән дару белән тәэмин ителде. Тамифлю даруы барлык авыруларга бушлай бирелә. Казанның Рубин футбол такымы белән Чемпионнар Лигасы уенына әзерләнү өчен Барселона футболчылары бүген Татарстан башкаласына килә. Испан такымы очкычы Казан вакыты белән кичке 9-нчы яртыда төшә. Такым әгъзаларыннан тыш очкычта 45 журналист һәм шул кадәр үк җанатар да булачак. Барселоналылар сишәмбене матбугат очрашуыннан башлап күнегүләр белән дәвам итәргә җыена. Казанга килер алдыннан Барселона җитәкчесе һәм сакчысы Карлос Пуэл Барселонның шәршәмбе 4 ноябрьдә үтәчәк уенда Рубинны җиңү авыр булачагын яхшы аңлавы, әмма җиңүгә өметләнүе турында белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында Бикә Тимирова, алга таба азатлыкта. Татарстандагы хакимият фиркасы үзгәрешләр турында белдерә һәм ришвәтчеләрдән арына. Бердәм Русия фиркасының утырышы турында безнең язма. Казан университетының үзгәртеп корылуы Чаллыдагы бүлегенә нинди тәсир ясаячак? Университет галимнәре белән безнең әңгәмә булыр. Русия күләм җанисәп үз вакытында 2010 елда үтәчәк. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп азатлык хәбәрчеләре сөйләр, бездән аерылмагыз. Татарстанда Бердәм Русия фиркасының 16-нчы җыены узды. Биредә фирка әгъзалары нигезләмәгә яңалыклар кертү турында сүз алып барды. Алар фирка эчендә сайлау һәм ачык бәхәс алып барырга тәкъдим итә. Шулай ук җыелышта кырын эшләр белән даны чыккан Бердәм Русияләләр фиркадан чыгарылды. Бердәм Русияның 21 ноябрьдә Петербурда узачак зур җыелышы алдыннан булган кәефләр турында Гадел Галәмиддин сөйли.
Бердәм Русия үзгәрергә тиеш. Татарстан аюлары фирка эшендә сайлау һәм ачык бәхәс оештырырга тәкъдим итә. Бу хакта фирканың шимбә үткән 16-нчы җыелышында әйтелде. Төбәктәге сәяси шура сәркәтиб урынбасары Рим Маратникова сүзләренчә, җыелышта фирка уставына үзгәрешләр кертү турында сүз барган. Бу яңалыкларга караганда депутатлыкка намзәт яисә хакимият идарәләрендә эшлисе кеше башта фирка эшендәге сайлау аша узырга тиеш. Сәяси шура сәркәтибе Фәрит Мөхәммәтшин исә сайлау алда агитация эшләре барышыннан канәгать түгел. Аның сүзләренчә, фиркада дебатларда кыю чыгыш ясаучы сәясәтчеләр тәрбияләнергә тиеш. Җыелышта каралган төп сорау Бердәм Русиянең 21 ноябрьдә Петербурда узачак зур җыелышына Татарстаннан баручыларны билгеләү иде. Исемлеккә 26 кеше кергән. Мөхәммәтшин сүзләренчә, 18-е беренче мәртәбә зур җыелыш делегатлары булачак. Исемлектә Фәрит Мөхәммәтшин, Илсур Метшин, Виктор Бударин, Юрий Камалдинов, Рим Маратникова, Александр Гусев, Илдар Халиков кебек сәясәтчеләр кергән. Эшмәкәрләрдән биредә Татнефть башлык урынбасары Рөстәм Мөхәммәдиев, Красный Восток агро хуҗасы Айрат Хайруллин, Золотой Колос банкы җитәкчесе Ринат Габайдуллин, Вамин башлыгы Вагыз Минхаҗев һәм башкаларны күрергә була. Фирқаның рейстәші боларақ Петербурға президент Минтимир Шеймиев тә барашақ. Жилышта шулайық Бірдәм Русиелерінің Санты шифаханасының баш табибі, Татарстан Дәулет Шурасының әлікі депутаты, республикадағы көрінілішмәкер Ираклий Савидіні фирқа софларынан шығарулары белгілі болды. Фирқа ғзалары фикрінше Савиди жинает ұйыштыруда ғайыплі, хамыл Бірдәм Русие сәясәтін пышыратқан. Белгілі болғанша Қазанның Вахитов районы мәхкәмәсінде Савидиға қората жинает іші қозғатылған. Ол кіші өлтіруде қатынашқан деп есептелді. Ішмәкер өз ғайыпсіздігін таныту үшін президент Шаймиевке хат та жазды, әмма ол ішінің оңай яққа бұрылуына тәсір етмеді. Савиди Бірдәм Русие сафларынан шығарылған бірден-бір ішмәкер түгіл. Бірнеше елілік хакимият фирқасы ТРОИВС Тезелеш ширкәте хужасы Геннадий Мамонтовтан да баш тартты. Быйыл мәхкәмә аңа 6 ел төрмә җәзасы бирде. Савидидан аерылмалы буларак Мамонтов хәтта сәяси шура әгъзасы да иде. Әмма Виктор Бударин сүзләренчә тикшерү эшләре башлангач, алар Мамонтов белән араны изгән.
Тапшырыбызны дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Дума рәисе урынбасары Олег Морозов Казанда федераль университет төзү башлангычы белән Татарстан президентының чыгуын һәм 2010 елгы универсиада өчен төзелгән биналарны шушы университетка соңыннан тапшыру мөмкинлеге хакында хәбәр итте. Бу хакта депутат Шаллы җәмәгатьчелеге белән очрашу вакытында хәбәр итте. Шаллыда да Казан университетының бүлеге эшләп килә. Шушы үзгәртеп корулар читтәге бүлекләргә нинди тәсир ясаячак? Бу сорауга университет филиалының мөгаллимнәре җавап бирә. Гафиулла Газиз тулырак итеп сөйләр.
Русия Дәүләт Думасы рәисе урынбасары Олег Морозов Казан Дәүләт университеты язмышына кагылышлы сорауга булай дип җавап бирде. Миңа Минтимир Шаймиев шалтыратты. Сөйләшү вакытында ул Казан Дәүләт университеты нигезендә федераль уку йорты булдыру теләге барлыгын әйтте. Шул мәсьәләне өйрәнүемне сорады. Мин әлеге тәкъдимгә Русияның бик күп министрлыкларын җәлеп иттем. Безнең алып барган эш нәтиҗәсендә Казан Дәүләт университеты федераль университетка әйләнде. Алга таба универсиада өчен төзелгән корылмаларның Кубесе шушы федераль уку йортына биреләчәк. Олег Морозов сүзләрен Шаллы хакиме Илдар Халиков та хуплый. Аның әйтүенчә, Шаллыда Казан Дәүләт университетының филиалы бар. Шуннан чыгып, Шаллы да федераль уку йорты белән бәйле булачак. Казан Дәүләт университетының Шаллы филиалы моннан 10 ел элек ачылган иде. Шушы вакытта филиал җитәкчелеге Алмания, Америка, Кытай, Испания, Казахстан югары уку йортлары белән элемтәләр булдырган. Федераль университет филиалына әйләнгәч, багланышлар дәвам итәрме? Азатлыкның бу сорауына университетның Шаллы филиалы җитәкчесе Анатолий Макаров җавап бирде.
Билгеле ки, мөмкинлекләр бу федераль вузның күбрәк, бермә-бер күбрәк мөмкинлекләре. Чөнки аның хакы бар, ул тормышка ашырырга аерым программаларны. Моның өчен аның хакы юк иде, чөнки бүтән нәрсәне алырга лицензия, бүген көндә федераль университет үзенең шәхси программаларын тормышка ашыра.
Шунысын да әйтергә кирәк, Казан Дәүләт университетының Шаллы филиалында татар филологиясе һәм журналистикасы буенча укыту әлегә тамыр җибәрә алмады. Быелгы уку елында филиал татар журналистикасы бүлегенә бер генә студентны да кабул итмәде. Ни өчен? Хәбәрченең шушы һәм башка сорауларына филиалның гыйльми шура сәркатибе татар телендә укытучы Зөлфия Салихова җавап бирде.
Даими рәвештә безгә Казан Дәүләт университетыннан профессорларыбыз, укытучыларыбыз килә. Хатип Юсупович Миннагулов, Илдар Маликович Низамов килә, Васил Загидович Гарифуллин үзе килә. Безгә укытырга Резидә Зәйни, безнең студентларыбыз барлык яктан яхшы белем алырга тырышалар һәм без үзебезнең чиратта аларны шул белем белән тәэмин итәргә мөмкинлекләр тудырырга тырышабыз. Татар теле һәм әдәбияты безне кафедра эшләп килә һәм менә без укытучылар шул кафедрада җыелышып татар теле һәм әдәбияты проблемалары турында сөйләшеп укучыларыбызга яхшы білім беруге тырышабыз, һәм безнең студентларыбызның саны күп булмаса да, ләкин алар һәрберсе менә көтеп алынган кадрлар. Безнең Чаллы шәһәре өчен дә, гомумән республика өчен дә бик көтеп алынган кадрлар, чөнки журналистика белгечлеге буенча белем бирү һәм уку да җиңел түгел. Алар аерым әзерлек сорый торган кадрлар.
Зөлфия ханым, менә минем ишетүемчә, быел инде шушы Чаллы филиалына татар журналистикасына керергә теләүче укучылар, студентлар булмаган икән дигән сүзләр дә булды. Менә бу дөреслеккә туры киләме?
Татар журналистикасына укырга керергә теләүчеләр саны булды. Әмма ләкин бердәм имтихан нәтиҗәләре буенча без укырга кабул итәбез. Шулар рәтендә рус әдәбияты буенча бердәм имтихан куелды. Күп кенә балалар ул имтиханны мәктәптә бирмәенчә килгәннәр. Әлбәттә мөмкинлек тудырылды, икенче волна җәй көне бирелә торган экзаменнар рәтендә бирегә була иде, ләкин теләүчеләр аз булу сәбәпле быел без менә шундый авырлык кичердек, беренче курска балалар килгәннәре дә керә алмадылар.
Казан дәүләт университеты федераль уку йортына әверелә. Менә шушы очракта инде шушы Чаллы филиалында татарча укуга игътибар артырмы? Сезнең фикердә?
Билгеле, федераль уку йорты булу Казан дәүләт университеты өчен ул бик зур дәрәҗә. Университет үзенең бу дәрәҗәсен тагын бер тапкыр исбатлады. Федераль уку йорты булу университетка бик күп мөмкинлекләр бирә, шул исәптән финанс яктан тәэмин итү. Шуңа күрә минем уйлавымча, федераль университет булгач, Казан дәүләт университетында татар теленә, татар әдәбиятына һәм гомумән башка өлкәләргә дә игътибар зуррак булыр һәм укыту мөмкинлекләре күбәер, югары дәрәҗәдә белем бирә алырбыз.
Казан дәүләт университетының Чаллы филиалы элекке балалар бакчасында урнашкан. 3000 студент өчен урын аз, әлбәттә. Узган ел 5 катлы уку бинасына нигез салынды. Филиал җитәкчесе Анатолий Макаров фикеренчә, федераль уку йортына әйләнгәч, төзелешне тизләтәчәкләр.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Афганстан президенты итеп Хәмид Карзай игълан ителде. Президент сайлаулары тирәсендәге билгесезлекне чишу максаты белән Берләшкән Милләтләр оешмасы башлыгы Бан Ги Мун Афганстанга килде. Аның бу сәфәреннән соң Бәйсез сайлау комиссиясенең шимбә көне булырга тиешле икенче тур сайлауның гамәлдән чыгарылуы турында белдерелде. Тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйләр.
Афганистанда август айында узган президент сайлауының нәтиҗәләрендә Карзайның җиңүе ачыкланган иде, ләкин сайлауда хәрәмнәшү булуы турында шикаятьләрдән соң узган тикшерүләрдә сайлауда тәртипсезлекләр булуы ачыкланды. Әлеге шартларда Афганистанда икенче тур сайлаулар узарга тиеш иде, ләкин афган оппозиция башлыгы Габдулла икенче тур сайлау булыр алдыннан элек сайлау комиссиясе башлыгын вазифадан китүен таләп итте. Һәм моның өчен якшәмбе көнгә кадәр хөкүмәткә мөддәт биргән иде, ләкин Казай хакимияте бу таләпне кабул итмәде. Оппозиция башлыгы Габдулла кишә таләбе үтәлмәгән өчен сайлауны бойкот итеп, аннан чигенүен ачыклады. Оппозиция башлыгының бу белдерүе илдәге сайлау процессын билгесезлеккә итәрде. Әлеге каршылыклар һәм билгесезлеккә Шишили штабы умтылышы белән Берләшкән Милләтләр оешмасы башлыгы бүген Афганистанга сәфәр кылды. Сәфәр барышында Берләшкән Милләтләр оешмасы башлыгы Бан Ги Мун, ил президенты Хәмид Карзай һәм оппозиция башлыгы Габдулла Габдулла белән аерым итеп сөйләште. Очрашулардан соң ясаган рәсми белдерүендә Бан Ги Мун сайлауның язмышы турында соңгы карарны сайлау шурасы бирәчәк дип белдерде.
I was already on my way when I heard the news that
Афганистанга барырга җыенганда афган оппозиция башлыгы Габдулланың икенче турга катнашмаячагы хәбәрен ишеттем. Мин ахыр чиктә канунның өстен киләчәгенә ышанам. Һәм афган бәйсез сайлау шурасы һич шиксез конституция кушканча бу хакта карар кылачактыр, диде. Һәм Бан Ги Мун сайлау турында бәхәсләрне бастыру өчен сайлау комиссиясына тиз арада карар кылырга чакырды. Afgan saylov shurasi rasmiyi Ban Ki-moon taleplarini avazdash qaror qilganda qonun taleplarini to'g'ri qilishaklarini ochiqladi.
Based on the constitution, based on the electoral law, we should go for runoff.
Шулай итеп, Афган сайлау шурасы икенче тур сайлауларда бер генә намзәт Карзай калу сәбәпле икенче тур сайлауны гамәлдән чыгарырга дигән карар кылды. Кабилдә журналистлар белән ушашу вакытында сайлау комиссиясе башлыгы Газизулла Лудин иминлекне нашарыю куркынышы һәм башка мөһим сәбәпләр аркасында шураның сайлауны гамәлдән чыгаруын әйтте.
Комиссиянең мәсәкәле интихабат тәсмим иттихаз намуд.
Конституциянын сайлау маддеси негизинде биринчи тур сайлауда алда барган Хамид Карзайи экинчи турда күндөшү болмоо себепле президент болуп сайланды, деди ал. Бума башлыгы Бан Ки-мунун Кабулге сапары шулай ук элдеги Бирлешкен Миллетлер Уюшмасы хизметкерлерине болгон яклоон көрсөтүү уңайынан узда. Көптөн түгөл Афган баш калаасында Бирлешкен Миллетлер Уюшмасы юртуна болгон hujumda 5 бума хизметкери һәм 3 афган өлтүрүлгөн иде.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алда безне Русияда жан исәпнең үз вакытында 2010 елда узуы турында язма көтә. Әлегә башка мәсьәләләр турында. Британия тышкы эшләр министры Дэвид Миллибанд Мәскәүдә Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән сөйләшүләр үткәрде. Тарафлар кайбер мәсьәләләрдә каршылыклар булуын таныса да, гомумән алганда, ике арадагы мөнәсәбәтләрнең яхшыра башлаганын күрсәтергә тырышты. Тулырак итеп Али Гылми сөйли.
Россия белән Британия арасындагы мөнәсәбәтләр соңгы елларда шәптән булмады. Моны шул да күрсәтә. Британия тышкы эшләр министрының Мәскәүдә инде 5 ел булганы юк иде. Соңгы тапкыр 2004 елда Джек Строу булып киткән иде. Британияның хәзерге тышкы эшләр министры Дэвид Миллибанд бу сыйфатында Мәскәүгә беренче тапкыр килде. Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән сөйләшүдән соң ул ике арадагы мөнәсәбәтләрнең җылана башлауын җиткерде.
As a result of our talks, I think we can say that not only do we understand each other better.
Бу сөйләшүләр нәтиҗәсендә, минемчә, без бер-беребезне яхшырак аңлый башладык дип әйтә алабыз. Алай гына түгел, хезмәттәшлекне тагы да яхшырта алабыз.
But we are going to find ways to work together better.
Килгән хәбәрләргә караганда, тарафлар Иран, Якын Көнчыгыш, Афганистан турында сөйләшкән. Россия Афганистанга хәрби булмаган товарларны транзит итәргә килешкән, ә менә Иранга чикләүләр кертү мәсьәләсен хупламаган. Россия министры Сергей Лавров та сөйләшүләрне уңай бәяләде.
Рассчитываю, что они позволят нам двигаться вперед, как по тем вопросам, где у нас.
Бу сөйләшүләр безгә алга барырга ярдәм итәр дип өметләнәм. Якын карашларда торган мәсьәләләрдә дә, якынаясы мәсьәләләрдә дә.
Работаем над сближением этих позиций.
Шундый якынаясы мәсьәләләрнең берсе Александр Литвиненко үлеме белән бәйле. ФСБның элекке хезмәткәре, Кремльнең кискен тәнкыйтьчесе 3 ел элек Лондонда нурланышлы полониум салынган шәйдән агыланып үлде. Британ тикшерүчеләре бу үтерүгә Андрей Луговойның катышы бар дип шикләнә һәм аны Британиягә тапшырырга таләп итә. Мәскәү Русия конституциясе үз ватандашларын тапшырырга рөхсәт итми дип бу таләпне кире кага. Миллибанд бүгенге очрашуда Британия таләбен кабат яңгыратты. Лавров бу таләпне чираттагы тапкыр кире какты.
Что касается нашей позиции, то она не менялась.
Безнең карашка килгәндә ул үзгәрмәде. Конституцияны үзгәртү таләбенең ишенгә ашмаслыгы икәнен британ коллегаларыбыз да аңлый дип уйлыйм.
По сути дела изменили свою конституцию.
Русияның Британиягә үз таләпләре бар. Мәскәү Лондонда сыенган эшкуар Борис Березовскийны һәм чешеннарның сөргендәге җитәкчесе Әхмәт Закаевны үзенә тапшырырга сорый. Икесенә дә Русиядә ғәдел мәхкәмә тәэмин ителми дигән сылтау белән Британиядә сәяси сыену бирелгән. Ике арадагы киеренкелек башка өлкәләрдә дә чагылды. Русия рәсмиләре Британ илчелеге хезмәткәрләрен күзләүдә гаепләде һәм Русиядә инглиз телен өйрәтү һәм башка мәдәни программалар белән шөгыльләнгән британ шураларын япты. Җавап итеп, Британия Русиянең иминлек хезмәтләре белән хезмәттәшлеген туктатты һәм кайбер югары рәсмиләргә виза бирүне чикләде. Бу адым шактый гына түрәләргә китереп суккан диләр. Күпләренең Британиядә балалары укый, яузләре анда кибеткә йөрергә ярата икән. Милли Банд сәфәре алдыннан Британияның бер төркем депутаты ашык хат язып, министрны Мәскәүдә кеше хокуклары һәм айрым алганда Ходорковский мәсьәләсен күтәрергә чакырды. Литвиненконың хатыны Марина иренең үлеменә 3 ел тулган көннәрдә Милли Бандның Мәскәүгә баруына тәнкыйть белдерде. Милли Бандның вәкиле әйтүенә караганда, аның Мәскәүдә җәмәгать активистлары, эшкуарлар, сәясәтчеләр белән очрашуы да каралган. Моннан тыш ул үзенең Мәскәүдә яшәүче туганы София Милли Банд белән очрашырга җыена. Дэвид Милли Бандның туганы, энергетика һәм тирәйон мөхит министры Эд Милли Банд узган ай Мәскәүгә сәфәре вакытында Эхо Москвы радиосына килгәч, бу ханым радиога шалтыратып, үзенең барлыгын белдергән булган.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Русиядә җанисәп үз вакытында 2010 елда узачак. Премьер-министр Владимир Путин моның өчен казнадан 10,5 миллиард сум бүленәчәген әйтте. Элегрәк финанс кризис сәбәпле җанисәп 2010 елга күчерелә диелгән иде. Әмма белгечләр әлеге чараны үз вакытында уздыру мөһимлеген әйтә килде. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйләр.
Җанисәпне 2013 елга калдырмыйча үз вакытында, ягъни 2010 елны уздыру турында Россия премьер-министры Владимир Путин бердәм Россия партиясе җитәкчелеге белән очрашуда әйткән иде. Хөкүмәт моның өчен акчалар бүләчәге билгеле булды. Хөкүмәт башлыгының әлеге белдерүе күп кенә белгечләрне сөендергән. Алар инде җәйдән бирле хакимияттән әлеге чараны оештыруны кичектермәүне сорап килде. Чөнки бу илдәге социаль-икътисади эшчәнлекне бәяләүдә зыян салачак диелде. Вакытлыча Росстат башлыгы вазифаларын үтәүче Константин Лайка Җанисәп уздыру өчен хөкүмәттән әлегә рәсми карар килмәсә дә, финанс министрлыгы акча бүленүен расаучы документ җибәрде диде. Димәк, акчалар табылган һәм бу җанисәп узачак дигән сүз без аңа инде әзерләнә башлыйбыз, ди Лайкам. Ул әлеге чара белән илнең барлык халкын кытларга мөмкин дип әйтә. Аның сүзләренчә, 2002 елгы җанисәп вакытында Русиядә халык саны кимегәне билгеле булган. Бу исә хакимиятның демографик сәясәт өлкәсендә мөһим карарлар кабул ителүенә китергән. Белгечләрнең җанисәп уздыру өчен чыгымнарны хәлләреннән килгәнчә кыскартуына карамастан, сентябрь аенда хөкүмәт финанс кризис сәбәпле чараны кичектергә карар кылган иде. Бюджетта моның өчен акча юк диелде. Белгечләр җанисәпне күчерүне уйланылмаган адым дип әйтте. Росстатның элекке җитәкчесе Владимир Соколин бу хәлне тәнкыйтьләп чыкты. Бу акчадан гына бюджетка әллә ни файда юк, ә менә зыяны шактый булачак, чөнки бу җанисәп барлык демографик процессларны прогнозлау өчен бик мөһим корал һәм аның нәкъ үз вакытында уздырылуы үтә дә кадерле, диде ул итоги журналына биргән әңгәмәсендә. Соколин сүзләренчә, мондый хәл беренче генә кабатламый һәм бу җитәкчеләрнең статистик мәгълүматның никадәр мөһим булуын аңламауыннан килә. Белгечләр исә кыз башына бирле хакимият башлыкларына җанисәп уздыруның әһәмиятен аңлатырга тырышты һәм аны күчерү стратегик хата булачагын әйтте. Демография һәм экология үзәге җитәкчесе Анатолий Вишневский сүзләренчә, чараны 2013 елга кичектерү гомумән канунсыз, чөнки федераль канун нигезендә җанисәп 10 елга бер тапкыр узарга тиеш. Тикшерүләр уздыру өчен башта барлыгы 18 миллиард сум кирәк булачагы әйтелгән иде. Социологлар исә моны ул кадәр зур чыгымнар дип санамый. Инде 2 миллиард сума аның анкета, методика, компьютер программнар әзерләүгә, кешеләрне өйрәтүгә, техниканың бер өлешен алуга тотылган булган. Вишневский элегрәк белдерүенчә, 2013 елгы җанисәпкә әзерләнүгә инде болай да күп акча тотылган. Русия 1920 елда ватандашлар сугышы вакытында да оештырды җанисәпне. Хәзер ул андый ук хәлгә төшмәгән инде, диде ул. Кайбер Русия белгечләре Украина, Беларусия һәм Казахстан хәтта кризис шартларында да глобаль демографик тикшерүләр уздырудан баш тартмауын әйтте. Чөнки халык саны турында мәгълүматлар илдә идарә итәргә ярдәм итә, хакимиятләр үз халкының яше, икътисади һәм социаль хәле турында мәгълүмат ала. Вакытында уздырылган җанисәп социаль программаларны дөрес һәм нәтиҗәле итеп циркә ярдәм итә. Күрәсең, Русия хөкүмәте әлеге дәлилләргә колак салган. Вишневский исә 2-3 ай вакытның бушка узуына гына борчыла. Бу вакыт дәверендә күп нишләп була иде. Хәзер инде ашыгырга туры киләчәк, ди ул.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlyk.org.
azatlyk.org.
O Азатлыкның интернет сәхифәсендә хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруда яңгыраган хәбәрләргә карата фикерегезне белдерү мөмкинлеге бар. Безнең адрес белгәндегечә azatlik.org. Бүген безнең интернет сәхифәдә нинди яңалык бар? Иң кайнар бәхәсләр кайсы тема тирәсендә бара? Бу хакта Кәрим Камал сөйләп бирер.
Азатлык радиосында еш яңгыраган һәм хәзер инде еш язылган да темаларның берсе дин тирәсендәге проблемалар. Бигрәк тә диннең җәмгыятьтәге роле арта баруы һәм аеруча Русиядә әстерлек бирелә башлаган православ чиркәүенең дөньяви эшләргә активрак тыкшыну тырышлыклары. Урыс чиркәү хәзер үз диндарларына православ тәрбия бирүнең эзлексез алып барылуын, ягъни балачактан алып картайганча дәвам иттерелүен алга сөрә. Православ мәктәпкә үз системасын кертмәкче дигән язмада шул хакта языла. Мәскәү патриархаты мәктәпләргә Русиядәге төрле дин нигезләрен өйрәнүне кертүгә генә канагат түгел. Кострамада узган бер җыелышта синодның дини белем бирү бүлеге башлыгы епископ Зарайский Меркурий православ белем кешенең бөтен тормыш дәверендә өйрәнләргә тиеш дигән фикер җиткерде. Безнең беренче бурыч булып нәкъ шуны күзә тоткан системаны булдыру тора, диде ул. Татарстандагы мусульман руханиләре дә бу хакта уйланамы? Уйланса, нинди гамәлләр кыла? Монысын сез Азатлыкның интернет сәхифәсенә кереп белә аласыз. Язма әле радиода яңгырамады. Ренат дигән укучыбыз безгә имейл җибәргән. Ул анда үзенең тапшыруларын MP3 плеерына йөкләп, аларны соңрак әйтик машинада барганда тыңлавын әйтә. Шуның өчен мөмкинлекләр тудыруны үтенә. Азатлыкта андай мөмкинлек бар. Тапшыруларны сез җәдвал бүлегендә дә, архивтан да казып чыгарып, плеерларга йөкләргә, казанча скачат итәргә була. Ә хәзер укучыларыбыз иҗаты турында. Билгеле булганча, сез Азатлыктагы теләсә нинди язманы астындагы форумнарда анда күтәрелгән мәсьәлә проблемалар турында үз фикерләрегезне калдыра аласыз. Шул исәптән шигъри формада да. Менә Фидаил атлы укучыбыз Казан университеты турындагы язма астына бер бәйт элеп киткән. Ул сувенир дәүләт бәйте дип атала. Сувериннан сувенирга әүрелде ватаным. Аюларга рәхмәт әйтеп, тавыш биреп ятамын. Без бит киң күңелле халык. Кайны без бер Казанда. Толерантлык истән чыкмый, балага узганда да. Танылыр Казан дөньяга, ярышлар бездә узса. Ярым татар, ярым негр булыр без, Алла бирса. Нигә милли уку йорты, үзәк акча биргәндә, 5-нче кепшәк булсак та, ярый, арба йөргәндә. Нигә кирәк ана теле? Кибет бар, дөнья хызур, чиркәү кинасы карарбыз, яшәсен телевизор. Кармелит белән Мира инде 4 ел кавышмый, пенсияләр артып тора, бәйләр дә калышмый. Инглиз телен безгә дә яхшы булыр белгәндә, су сорарга кирәк булыр балалардан үлгәндә. Менә шулай, керегез, укыгыз фикерләрегезне һәм менә Фидаил кебек шигырь бәйтләрегезне дә калдырыгыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адрес www.azatlik.org.
Нинди сәләтле икән безнең укучыларыбыз. Кәрим Камал интернет сәхифәгә күзәтү ясады. Безнең адрес azatlik.org. Азатлык радиосы үз эшен дәвам итә. Тапшырубызның икенче өлешендә Башкортстанда язучы Фатих Кәримнең 100 еллыгына багышланган юбилей чаралары үтте. Анда Татарстан һәм Башкортстан вәкилләре дә катнашты. Татар әдәбиятенә бәя бирелде. Язучылар берлегенең 75 еллыгы уңаеннан Казанда әдәбият белгечләре конференциясе үтте. Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр, бездән аерылмагыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, Наиф Акмал соңгы хәбәрләр белән таныштырыр.
Әфганстанда үзәк сайлау комиссиясе рәсми рәвештә Хәмид Карзайның президент булып сайланганлыгын игълан итте. Комиссия шулай ук 7 ноябрьгә билгеләнгән икенче тур президент сайлауының булмаячагын белдерде. Узган якшәмбе президент Карзайның көндәше, элекке тышкы эшләр министры Габдулла Габдулла сайлау ирекле һәм гадел булмаячак дип икенче тур сайлау алды көрәшеннән чыгуын белдергәч, Карзай бердәнбер намзат булып калган иде. Пакистан Куралы кишләренең баш идарәсе урнашкан Равалпинди шәһәрендә бомба шартлаудан кимендә 35 кеше һәлак булды. Полиция әйтүенчә, мотоциклы интихарчы баш хәрби идарәдән ерак түгел банк һәм кунакхана янында халык күп булган урында бомба шартлаткан. Берничә сәгать соңрак ике интихарчы илнең икенче иң зур шәһәре Лахорга кергәндә полиция тикшерү капкасы янында бомба шартлатып 7 кешене яралады. Пакистан армиясе генерал-майоры Аттар Габас хөкүмәт гаскерләре Көньяк Вазирстандагы иң зур шәһәрләрнең берсе булган һәм Пакистандагы Талибанның элекке идарә үзәге урнашкан Канигурам шәһәрен тулысынча үз кулына алды дип белдерде. Габас Канигурам һәм аның тирәсе террорчылардан тулысынча чистартылды диде. Габас шулай ук ул тирәнең миналардан чистартылганлыгын һәм анда 5 йөк машинасы тулы кораллар, сугыш кирәк яраклар, шартлаткычлар табылганлыгын белдерде. Мәскәүдә Британия һәм Русия тышкы эшләр министрлары Дэвид Милибанд белән Сергей Лавров очрашып, ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрне яхшырту турында сөйләште. Бу соңгы 5 елда Британ тышкы эшләр министрының Русиягә беренче сәфәре. Русияның элекке күзләү офицеры, Британ ватандашы Александр Литвиненконың 2006 елда Лондонда агулап үтерелүеннән соң ике ил арасындагы мөнәсәбәтләр киеренкеләшеп китте. Милибанд ике ил уртак проблемаларга каршы хезмәттәшлек итәргә тиеш диде һәм сөйләшүләрнең үзара аңлашу өчен файдалы булуын белдерде. Лавров исә шешелмәгән мәсьәләләр булуга карамастан икътисади бәйләнешләрнең көчәя баруын әйтте. Соңрак Милибанд Русия хукук яклаучылары белән очрашты. Халыкара атом энергия идарәсе башлыгы Мөхәммәт Әл-Барадай Иранны Тәһранның атом программына бәйле каршылыкны чишү турындагы халыкара атом энергия идарәсе тәкъдименә тизрәк үз җавабын бирергә чакырды. БМОның гомуми җыенында чыгыш ясап, Әл-Барадай бу тәкъдим халыкара җәмәгатьчелекне борчыган Иран атом программына ышанычны торгызырга ярдәм итәчәк диде. Бу план Иран атом электр станцияләренә уранны читтә байытып кайтаруны күздә тота. Иран аңа алдан әйтелгән вакытта үз җавабын бирмәде.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли регионал компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Узатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Башкортстанда ана капиталын алыр өчен кайбер аналар мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр булды. Хөкемдар алар файдасына карар чыгарды. 1938 елда Дөрмәдә утырганда язучы Фәтих Кәрим туган җирен аеруча сагынган дип әйтә әдәбият белгечләре. Бу ял көннәрендә шагыйрьнең 100 еллыгына багышлап 5 бүләк районы Айыт авылында бәйрәм чарасы үтте. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Республикада федераль теркәү хезмәте башы Сергей Васильев булып китте. Ул сәфәренең планлы булмавын, килергә мәҗбүр булуын ирештерде. Башкортстанның теркәү хезмәте бик зур чиратлары белән данлыклы. Орадашчыларның чиратсыз акчага үткәрү белән дә шөгыльләнүе мәгълүм. Шушылар турында федераль теркәү хезмәтенә шикәят күндерелгән булган. Шуңа әлеге хезмәт башы Сергей Васильев Уфага килеп китте. Ул теркәү хезмәтендә бик күп орадашчылар бар, канун буенча алай булырга тиеш түгел диде.
Слишком много посредников у людей на пути к государственной услуге, которая ему должна оказываться либо бесплатно, либо за минимум тот, который прописан в налоговом кодексе.
Сергей Васильев сүзләренчә, республикада теркәү хезмәтен тикшерә башлаганнар, инде берничә районда канун бозу очраклары да табылган. Башкортстан президенты федераль теркәү хезмәте башы белән очрашты. Анда төп сүз теркәүне гадиләштерү юллары турында барган. Ана капиталын икенче ана мәхкәмә аша ала. Эш шунда аларның берсенең беренче баласы үле туган, икенчесенең бер атнадан соң үлгән булган. Пенсия фонды беренче балалары юк дип аларга ана капиталын бирүдән баш тарткан булган. Алар мәхкәмә аша үзләренең хокукларына иреште. Быел ул акчаның күләме 312 мең сум. Күренекле татар шагыйре Фатих Кәримнең тууына 90 ел тулу уңайыннан шагыйрьнең туган ягы Бишбүләк районының Айыт авылында чаралар узды. Анда Уфадан һәм Казаннан килгән кунаклар катнашты. Без әлеге уңайдан Фатих Кәрим иҗаты буенча белгеч Башкорт педагогия университеты профессоры Суфиян Сафонов фикерләрен белештек. Ул Фатих Кәримнең әдәби кыйммәтен шулай дип билгеләде. Суфиян Сафуанов шагыйрь иҗатына бәйле тагын бер вакиганы искә төшерде. Сез Башкорт дәүләт педагогия университеты профессоры Суфиян Сафановны тыңладыгыз. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Татар әдәбияты классигы шагыйрь Фатих Кәрим тууына 100 ел тулу уңаеннан узган чарада Башкортстанда түгел Татарстан җәмәгатьчелеге вәкилләре, абруйлы шәхесләр катнашты. Бу чара ике республиканың рухи якынлыгын күрсәтте ди безнең хәбәрчеләр. Бу бәйрәм чарасы турында тулырак әйтеп Гөлназ Шәйхетдин сөйләр.
Фатих Кәримнең шигырьләре туган телен яраткан һәр татар кешесенә мәктәп елларыннан билгеле. Аның юбилей елында җәмәгатьчелек теләге белән дистәләрчә истәлекле чаралар үтте. Тормыш шартлары, сәяси система үзгәрсә дә, Фатих Кәримнең иҗаты, аның фаҗигале язмышы тагын да кадерлерәк, халыкка якынрак була бара. Шагыйрь туган Айыт авылы Башкортстан, Татарстан, Оренбур өлкәсе шигендә зур шәһәрләрдән, олы юллардан читтә урнашкан. Әлеге авылда үткән бәйрәм чарасы ике республика өчен дә әһәмиятле зур бәйрәм булды. Монда Казаннан шагыйрьнең кызы Лейлә Кәримова, оныгы Артем Кәримов, Татарстанның халык шагыйре Ренат Харис, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ренат Закиров, Милли музей вәкиле Флора Даминова һәм башка күренекле җәмәгать эшлеклеләре, журналистлар, мәдәният хезмәткәрләре килде. Уфадан биш бүләккә килүчеләр арасында Бөтендөнья башкорт корылтайы җитәкчесе Румил Азнабаев, Башкортстан язучылар берлеге рәисе урынбасары шагыйрь Кадим Аралбаев һәм башка иҗат әһелләре катнашты. Килгән кунакларны милли киемле кызлар ипи тоз, шәкшәк һәм кымыз белән каршы алды. Башкортстан һәм Татарстаннан килүчеләр шагыйрьнең Айыт авылындагы музей ишеге алдында куелган һәйкәленә чәчәкләр салды. Бишбүләк районы хакимияте башлыгы Наил Гадаулин Уфадан Казаннан килгән кунакларны шагыйрь исемендәге урта мәктәпкә дә алып керде. Бу вакытта авыл мәдәният йорты каршында бәйрәм башланып китте. Биредә шагыйрьнең иҗатына, тормыш юлына багышланган күргәзмә һәм аят ягы осталарының кул эшләнмәләре күпләрдә кызыксыну уятты. Мәдәни кишене район хакимияте башлыгы Наил Гатаулин ачты. Ул Фатих Кәрим музеена телевизор бүләк итте.
Бәрәкәтле бишләтендә тубыскан бөек шагыйрь, патриот Фатих Кәримгә 1 ел тулу буе уена оештырылган байрамга йылучыларның барыгына сын күңелдән тәбриктәм. Туган илебезнең горурлыгы булып торырлык бик күп шәхесләр туган безнең якларда. Шулар арасыннан республикабызның танылган драматург Абдулла Ахметшин, тәүге режиссерларның берсе Булат Имашев, Чуваш халкының танылган умлары, шагыйрьләребез Константин Иванов, Яков Оксай. Әйтте, Фатих Кәримне белмәгән һәм ишетмәгән бер генә дә кеше юк. Фатих Кәрим аша язмышлы шәхес. Аның тормыш юлы, иҗаты катмарлы чорларга туры килде. 30-нчы еллар Фатих Кәримгә нинди генә юллар, нинди генә исем тапмыйлар, ләкин авыр язмышлар алдында тез чүкми. Ирләргә хас ныклы рухлы кеше, олы талант иясе булып кала. Бүйік батан соғыш өшірінде Фатих Кәрим шәхіс күлті білен бәйлі репрессия, түрмелі лагерлер аша өтіп, шыныққан шағыр болып, келіп кірді. 1941-1945 елларда ауыр окоп шартларында Фатихның бір қолында автомат, екіншісінде өткір қалам болды. Бұл һәр шақ фронттың алғы сызығында батырлашы күрәшіп туған ил үшін һәләк болды.
Залға жиылған яқташларын сәләмләп Фатих Кәримнең қызы Ләйлә ханым әнисе көндәлегеннән әтисенә қағылышлы матур истәлекләрне хатлардан үзекләрне тамашашыға жеткерді. Шағырдың ғайләсе есімінен ол музейға DVD һәм CD язмаларны яңғыратушы музыкаль үзәк бүләк итте. Бүтін дөнья башқұрт құрылтайы жетекшісі Румиль Азнабаев шағырының ике республика халқы үшінде қадірлі болуын, оның таланты милләтләрне бірләштіруін әйтті.
Бүгін биш бүләк халқы, Башқұртстан халқы, Татарстан халқы бергәләп, аны ишке алу, аны ұнытмау, мұнан бәл үзегізді зорлайды. Бүйік күшлерді зорлайып, шында ғына бәл бейіл халық болып қалырын.
Бүтін дүния Татар Конгресы Башқарма комитеті рейсі Ринат Закиров ісі шағырның ауылдашларын, яқташларын құтлап тәбрик сөзлерін жеткерді. Фатих Кәримнең рухын саклаганнары өчен рәхмәт әйтте. Киләчәктә дә бергә-бергә дуслыкта аралашып, бергәләшеп яшәргә чакырды. Ринат Закиров авыл мәктәбенә татар китаплары, ә музейга компьютер бүләк итте.
Ике республикадагы тормышны без сезнең белән күреп торабыз. Авылларыбыз исән сау. Менә Айыт авылының езен барабыз. Мәктәп киләч елмайып тора. Шушы авылның киләчәге ул безнең Фатих Кәримнәр исеменә тапшырып җиткә шушы исемләрне зурлап, шуңа лаек булып яшәү мәгънәсе. Без ике республикада башкорт һәм татар авылларының яшәүен күреп, сокланырлык икәнен беләбез. Чөнки авыл яшәмәсә, милләт яшәмәячәк. Без авылларны яшәтеп кенә милләтләребезне яшәтә алабыз, туган телебезне яшәтә алабыз. Айылларга сез шушы Фатих Кәрим исеме белән таныкка кергән халык, сез татар дөньясында, башкорт дөньясында, Россиянең күңелендә сез билгеле халык.
Татарстанның халык шагыйре Ринат Харис Фатих Кәримнең сәяси репрессия корбаны булуын искә алып, аның фаҗигале тормышы турында сөйләде.
Менә 40 фазы дигән китабы тора сезнең күргәзмәдә. Анда бер шигырь бар. Шул шигырьдә мондый сүзләр бар. Без утта да яндык. Без диңгездә баттык дигән сүзләр бар. Бу сүзләрне сугышта булган һәр кеше дә әйтә ала кебек. Әмма ләкин Фатих Кәримнең бу юлларының сыры гаҗәеп тирән. Ул 37-нче елда кулга алынгач, 3 еллар Казанда төрмәдә ята. 40-нче еллар башында аны Коми АССРга урман кисергә җибәрәләр. Әмма ләкин 41-нче ел килеп җитә, кулга алынган кешеләр кирәкми башлый. Артык кул була башлыйлар. Алар бу эшләтәләр зур бер баржага тиелеп, һәм алып китәләр Төньяк Двина, Северный Двина дигән елга буйлап алып чыгалар Ак диңгезгә. Ут төртеп ул баржаны яндыралар.
һәм андагы бөтен кеше я уттан, я судан катып, я батып үлеп бетәләр. Ике кеше исән кала. Шуларның берсе Фатих Кәрим.
Тантана Фатих Кәрим шигырьләренә язылган җырлар шагыйрьнең шигырьләре һәм милли биюләр белән үрелеп барды. Әйтергә кирәк, бәйрәм 3 телдә татар, башкорт, рус телләрендә алып барылды. Шулай ук бу кичәдә 5 елга бер тапкыр бирелә торган Фатих Кәрим премиясе лауреатлары да билгеле булды. Алар арасында Башкортстанның язучылар берлеге рәисе урынбасары Кадим Оралбаев та бар. Ул 5 бүләк гимнын иҗат итүче шәхес. Бәйрәмдә әлеге гимнның 4 телдә яңгыравы белән тәмамланды. Бишбүлек районында күпчелекне тәшкил иткән чуашлар һәм башкортлар белән бергә яшәүче татарлар өчен айтта үткән бу чара зур әһәмияткә ия. Бөек татар шагыйренә игътибар, аның каһарманлыгы һәм иҗаты бөтен тирә-якның рухи тормышына тәэсир итә. Бу вакыйга Бишбүлек районында гомумән Башкортстанның Бәләбәй төбәгендә яшәүче татарларның милли тормышының тагын да җанлануына өмет уятты.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Азатлык тапшыруын хөрмәтле тыңлаучылар, әдәбият турындагы сөйләшү белән дәвам иттермәкче булабыз. Япон язучысы Харуки Мураками яки испан поэты Паоло Коэльоның әсәрләрен бөтен кеше белә. Татар язучылары шулай ук дөньяга чыга аламы? Татарстан Язучылар Берлегенең 75 ел уңаеннан 21-нче гасыр татар әдәбияты, татар әдәби теленең сакланышы һәм үсеше юнәлешләре дип аталган фәнни-гамәли конференция үтте. Кайберәүләр ниһаят әдәбияткә беренче тапкыр бая бирелде дип белдерде. Наил Аланны тыңлыйк.
Татарстан Фәннәр Академиясенең гыйльми сәркатибе, әдәби тәнкыйтьче Галимә Дания Заһидуллина әйтүенчә, татар әдәбиятының киләчәге дә шул ук вакытта проблемалар да бар.
Татар әдәбиятының дөнья укучысына танытырлык мөмкинлеге, перспективасы, потенциалы бар. Ләкин минем фикеремчә, әдәбиятның үсеше ул аерым бер әдәби әсәрләр язу һәм шушы әдәби процесска юнәлеш күрсәтү белән үрелеп барырга тиеш. Бездә кызганычка каршы фән һәм тәнкыйт ягыннан әдәбиятка юнәлеш күрсәтеп бару, андагы иң отышлы дөнья әдәбияты масштабында кызыклы булган алымнарны билгеләп бару юнәлеш дә эш җитеп бетми. Менә бүгенге фәнни гамәли конференцияның оешуы шушы юнәлештә бер адым.
21-нче гасыр татар әдәбияты, татар әдәби теленең сакланышы һәм үсеш юнәлешләре дип аталган фәнни гамәли конференция вакытында татар шигъриятенә һәм әдәбиятына аерым-аерым анализ ясалды. Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты галиме Фирдәүс Хәсәнова сүзләренчә, милләт темасын киң калкытып сүрәтләү 20-нче гасыр ахырында бигрәк тә җәйелеп китә.
Дөрес, ярсу шигърият артка калып бара. Бүгенге шигырь ул тынычрак, уйчанрак, фикерлерәк. Әмма туган телне югалту куркынычы яны башласа, Илдус Гыйләҗев кебек минем ике ватаным юк дип аяусыз да булырга сәләтле.
Казан дәүләт университеты галимәсе Халиса Ширман татар прозасын дулкынга тиңләде.
1980-85 елларда беркадәр пассивлаша төшкән татар прозасы милли күтәрелеш елларында җанланып өскә омтылды. Беркадәр үзенең шул халәтен саклап торганнан соң 2005 еллардан соң сүрелеп кабат үз хәленә кайтып төште.
Ширман дулкыннарының куәтен иҗтимагый вакыйгалар белән дә бәйли. Халык шагыйре Казан утлары журналының баш мөхәррире Рауил Фәйзуллин сан ягыннан ачылык халыклар өчен телне саклау йөрәк ярасы булып тора дип белдерде. Татар теленең мәктәпләрдә кысыла баруында билгеләп үтте ул. Әдәби әсәрләрне укучылар саны кимүне дә әйтеп китте.
Соңгы матбугат күп булып күренсә дә, кайбер басмалар безнең татар теленәге басмалар сизәсезме? Кимеп бара бит. Моннан 4-5 ел элек Казан журналы ике телдә чыгалар иде. Хәзер ул татар телендә чыкмый. Хәзер Татарстан дигән журнал, мин соңгы айларда татарчасын күрмим. Ә сериалы идек бит. Казан журналында, яисә Татарстан журналында тел мәсьәләләре турында. Җиңел генә, әкертен генә җымла бара.
Үзенең чыгышы вакытында Рауил Фәйзуллин озакламый булачак зур халыкара чара Универсиада турында да әйтеп китте. Әлеге җыен кабул иткән резолюциягә дә Универсиада вакытында татар теле беренче тел булып барырга тиеш дип язылды. Шулай ук резолюциягә телне саклау, әдәбиятны үстерү, китап басу мәсьәләләре дә кергән.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруын дәвам иттерәбез. 2 ноябрь, ягъни бүген Азат Европа, Азатлык радиосы Абхазия һәм Көньяк Осетияга яңа тапшырулар башлый. Алар Кавказ кайтабазы дигән исем астында чыгачак. Программалар көн саен җирле вакыт белән кичке 9-дан 10-га кадәр барачак. Бу Казанда да шул ук вакыт дигән сүз. Тапшырулар рус телендә бара. Бу тапшырулар турында Алсу Кормаш белән сөйләшәбез. Бу безнең татар башкорт редакциясе Кавказ кайтавазы тапшыруларын башлап җибәрүгә ярдәм күрсәтә. Алсу, нинди тапшырулар булачак? Нинди радио булачак бу Кавказ кайтавазы?
Әйе, бикә, без бу яңа тапшыруларны җайга салып җибәрергә ярдәм итәбез. Шуңа күрә әле эфир башланганча ук иң беренче үз тыңлаучыларыбыз белән кайбер мәгълүматларны уртаклаша алам. 1 сәгатьлек тапшыру татар башкорт программалары кебек үк мәгълүмати аналитик язмалардан торачак. Бу халыкара һәм җирле яңалыклар дигән сүз. Шулай ук сәясәтчеләр һәм белгечләр белән әңгәмәләр, социаль темалар, матбугатка күзәтү, тарих һәм мәдәниятка багышланган сәхифәләр булачак.
Кемнәр әзерли бу тапшыруларны?
Тапшыруда сүз беренче чиратта җирле хәбәрчеләргә бирелә, чөнки аның максаты да Абхазия һәм Көньяк Осетия халыкларына беренче чиратта үзләре турында мәгълүмат җиткерү. Төбәктә информацион бушлык бар. Бүгенге көндә бер яктан Грузия үз сүзен тарата, икенче яктан Русия баса, чынбарлыкта исә бу халыкларның үзләренчә яшисләре килә. Бүгенге көндә төбәктә кешеләр яшәп калу өчен тырыша, ягъни эшсезлек, акчасызлык проблемалары котышкыш һәм ирекле бәйсез төрле якларның фикерен бирә торган мәгълүматка ихтияҗ бар. Менә бу ихтияҗларны канәгатьләндерү Кавказ кайтавазының максаты булачак.
Димәк, яңа радионың исеме Кавказ кайтавазы. Җирле хакимият ләрнең аңа мөнәсәбәте нинди?
Тапшырулар башланганча реакцияләр каршылыклы. Азатлыкның җирле мәгълүмат чаралары сөйләргә курыккан хәлләрне яктыртуын истә тотып булса кирәк, рәсмиләр алдан ук бу тапшыруларга шикләнеп карый. Әмма күпмедер дәрәҗәдә курку булса да хөрмәт тә бар. Бу шикләнү һәм курку тапшыруларны тыңлагач тараларга тиеш, чөнки ул тыңлаучылар бу тапшыруның грузин яки Русия пропагандасы булмавын күрәчәк. Абхазия рәсмиләре Схинвалда Азатлык радиосына үз бүлеген ачарга рөхсәт итә. Хезмәттәшлек итәргә теләүче мәгълүмат чаралары да бар. Узган елгы сугыш мисалында җирле рәсмиләр дә мәгълүмат кытлыгының нинди аяныч нәтиҗәләргә китерә алуын күрде. Алар да Кавказ кайтавазында дөньяга үз карашларын һәм позицияләрен белдертергә өмет итә. Халыкка килсәк, бу информацион бушлыктан иң күп гади халык зыян күрә. Вакыйгаларны читтән яктырткан мәгълүмат чаралары төбәкне һәм җирле халыкларны осетиннарга, гүрҗиләргә, урысларга бүлә. Ә мисал өчен әтиләре осетин, әниләре грузин, киленнәре рус булган гаиләләргә нишләргә? Анда адым саен кеше фаҗигасы. Бу турыда да Кавказ кайтавазында аерым сәхифә булачак.
Һәм соңгы сорау алсу, кайда һәм ничек тыңлап була бу тапшыруны?
Әйе, инде үзең әйткәнчә тапшыру бүгеннән чыга башлый. Димәк, аның беренчесе якынча 1 сәгатьтән, ягъни Казан вакыты белән кичке 9-да чыга. Аны 9525 һәм 9780 яшьлыгында тыңлап булачак. Тифлистә Кавказ кайтавазы кишен Яшыл дулкын дигән FM радиосында чыга. Тифлистәге татарлар өчен кызык булса, яшьлыгында әйтәм, 107.4 FM яшьлыгы. Һәм бүгеннән инде интернет сәхифәсе дә эшли, аның адресы echokavkaz.com.
Рәхмәт алсу. Кавказ қой тавазы Озатлық радиосының яңа топшырлары турында фикерләрегіз болса, бізге Татар Башқыр сәхифесіне де яза аласыз. Біздің интернеттағы адресіміз ozatlik.org. Хұрмәтлі тыңнаушылар, 3 ноябрь күні Удмуртияда милли радио топшырлар шыға башлауға 20 ел тула. Бұ іш нешік башланып кеткен? Бүгінгі күнде Удмуртиядағы милли мәгълүмәт шаралары ни хәлдә? Бу хактагы тәфсилле язманы Азатлык радиосында 3 ноябрь көнне тыңларга чакырабыз. Безнең интернеттагы сәхифәбезне онытмагансыздар, безнең адрес ozatlik.org. Бүгенге Азатлык радиосы үз эшен тәмамлый. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.